Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και συνεχίζουμε την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της πολυπλοκότητας των βιολογικών συστημάτων και των απολιθωμάτων της παλαιοντολογίας, όπως θα μιλήσουμε. Δηλαδή όλα μιλούν και φωνάζουν ότι τα έχει δημιουργήσει ο δημιουργός, ότι έχουν χρεια και είναι μάρτυρες της δημιουργίας. Οι μόνοι που δεν το καταλαβαίνουν είναι οι άπιστοι. Αλλά και εμείς κάποτε ήμασταν άπιστοι, αλλά Κύριος έκανε χάρη και λέει ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι αυτός που έλαμψε μέσα στην καρδιά μας προσφωτισμόν της γνώσεως του Ιησού Χριστού που είναι εικόν του Θεού του αόρατο. Δημήτρη, Ανέστη μου, εσύ είναι συνεχίζει, σύνομα.
Λέγαμε λοιπόν, αδελφέ Αλέκο και αγαπητοί μας ακροατές, για το θέμα της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν όργανα και συστήματα στο σώμα μας και γενικότερα στους ζωντανούς οργανισμούς, των οποίων η πολυπλοκότητα είναι τέτοια που δείχνουν ότι αποκλείεται να έχουν προέλθει από προγονικές, ας πούμε, ατελέστερες μορφές, οι οποίες στη συνέχεια βαθμιαία να εξελίχθηκαν και να τελειοποιήθηκαν σε αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέραμε το μάτι, αλλά υπάρχουν και άλλα όργανα και συστήματα τα οποία λειτουργούν στους ζωντανούς οργανισμούς με συντονισμένη δράση πολλών και εξειδικευμένων παραγόντων. Έχουν δηλαδή αυτό που λέμε μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα και επομένως δεν μπορεί να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα εξέλιξης. Θα μπορούσαμε πολλά να λέμε. Υπάρχει και μια σχετική μελέτη από τον Μάικλ Μπίχη, καθηγητή βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο Lee High της Πενσιλβάνια, ο οποίος το 1996 εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο Darwin's Black Box, το μαύρο κουτί του Δαρβίνου, και ως μαύρο κουτί εννοεί το κύτταρο, επειδή ο Δαρβίνος θεωρεί ότι αν γνώριζε τι συμβαίνει μέσα στο κύτταρο, ίσως να μην διατύπωνε τη θεωρία του. Εκτός λοιπόν από το μάτι, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι πρώτα απ' όλα το βακτηριακό, το λεγόμενο βακτηριακό μαστίγιο. Αυτό το ξέρουν όσοι μελετούν τα βακτήρια, τα βακτηρίδια. Είναι μια ουρά που διαθέτουν ορισμένα βακτήρια για να μπορούν να κινούνται όταν βρίσκονται μέσα σε υγρό περιβάλλον. Τα βακτήρια, να θυμίσουμε, είναι μονοκύτταροι οργανισμοί. Αποτελούνται δηλαδή από ένα μονοκύτταρο. Φυσικά δεν είναι ορατή στον άνθρωπο. Και υπάρχουν αμέτρητα είδη βακτηριδίων. Πολλά ζουν σε υγρό περιβάλλον και προκειμένου να κινηθούν μέσα στο υγρό περιβάλλον, σαν μία προπέλα, ας πούμε, χρησιμοποιούν μία ουρίτσα, η οποία λέγεται βακτηριακό μαστίγιο. Τώρα, ο μηχανισμός κίνησης αυτής της ουράς, τον οποίο μπορεί να τη βλέπει κάποιος να κινείται πέρα δόθε, ας πούμε, σαν ένα φιδάκι, θα λέγαμε, αν το δεις στο μικροσκόπιο. Αλλά στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός κίνησης αυτής της ουράς αποτελεί, θα λέγαμε, έναν κανονικό βιολογικό κινητήρα. Όπως ένας κινητήρας κανονικός, που βλέπουμε στα αυτοκίνητα, ή ηλεκτροκινητήρες, καλύτερα να πούμε. Διαθέτει το στάτορα, το στατικό κομμάτι, το ρότορα, το περιστρεφόμενο, άξονα, διάφορα δακτυλιοειδή εξαρτήματα, διάφορες αρθρώσεις για τη μετάδοση της κίνησης, διάφορους δακτυλίους απόσβεσης κραδασμών κλπ. Και καταλήγει στην προπέλα. Έτσι ακριβώς γίνεται και με το βακτηριακό μαστίγιο. Δεν είναι απλά μια τρίχα, μια ουρίτσα η οποία τυχαία κινείται.
Νανοτεχνολογία.
Ναι, θα το πούμε, είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι λοιπόν μια ουρίτσα, μια σαν τριχούλα η οποία σπασμωτικά κινείται και τυχαίνει να δίνει, ας πούμε, κάποιες προώσεις στο βακτήριο και να κινείται, αλλά μιλάμε για έναν κανονικό βιολογικό κινητήρα. Παναλαμβάνω, έχει στάτορα, ρότορα, άξονα, δακτυλιοειδή εξαρτήματα, αρθρώσεις μετάδοσης κίνησης, δακτυλίους απόσβεσης κραδασμών κλπ. Και καταλήγει στην ουρά προπέλα. Περίπου 40 συνολικά εξαρτήματα. Και το κάθε ένα από αυτά τα εξαρτήματα, τι είναι? Είναι ένα πρωτεϊνικό μόριο επακριβώς εξειδικευμένης δομής για το ρόλο για τον οποίο προορίζεται. Πώς, ας πούμε, πας στο συνεργείο το αυτοκίνητο και σου λέει αυτό το αυτοκίνητο θέλει το εξής τάδε συγκεκριμένο ανταλλακτικό. Δεν μπορεί να πάρει άλλης μάρκας, γιατί θα έχει άλλο σχήμα, άλλο μέγεθος, και παραγγέλνει ο μηχανικός το συγκεκριμένο ανταλλακτικό που ταιριάζει στο αυτοκίνητο. Έτσι και αυτά τα πρωτεϊνικά μόρια έχουν το κατάλληλο σχήμα, το κατάλληλο μέγεθος, την κατάλληλη δομή για να ταιριάξουν σε αυτόν τον βιολογικό κινητήρα. Και όλα αυτά συναρμολογούνται μέσα σε ένα χώρο μερικών δισεκατομμυριωστών του μέτρου. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να έχει προέλθει από εξέλιξη ενός απλούστερου προγενέστερου κινητήρα. Να πει κάποιος ότι εντάξει, αυτός ο κινητήρας
τρομερής ακρίβειας κατά τύχη.
Ναι, υπήρχε μια άλλη προγονική μορφή που δεν ήταν τόσο τελειοποιημένη, έλειπε ένα κομμάτι, ήταν διαφορετικού σχήματος. Όχι, γιατί αν συνέβαινε αυτό, Δηλαδή υπήρχε μια προγονική μορφή με κάτι να λείπει, κάτι να είναι λίγο διαφοροποιημένο. Δεν ότι θα είχαμε μια ουρά η οποία θα γύριζε και θα κινιόταν με έναν, εντάξει, όχι και τόσο καλό τρόπο, αλλά κάνει τη δουλειά της. Όχι, θα είχαμε ένα άχρηστο μέλος, το οποίο όχι μόνο δεν θα προσέδιδε πλεονέκτημα ώστε η εξέλιξη να το ευνοήσει και η φυσική επιλογή να το τελειοποιήσει, αλλά θα αποτελούσε κάτι άχρηστο που η φυσική επιλογή θα πρέπει να το απορρίψει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει προέλθει μέσα από βαθμιαίες μικρές μεταβολές, δηλαδή μέσα από εξέλιξη. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που θέλω να πω σαν παράδειγμα, και πριν δώσω το λόγο ξανά σε εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, να αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα που είναι. Ο αδελφός ο Αλέκος μπορεί να μας πει και περισσότερα ως γιατρός, που είναι η πήξη του αίματος. Mm. Ένας μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία όταν πάθουμε κάποιο τραύμα. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού είναι απόρρια συντονισμένης δράσης ενός πλήθους παραγόντων που καθορίζουν με ακρίβεια το πότε πρέπει να γίνει η πήξη του αίματος. Όχι πάντοτε, αλλά μόνο στην περίπτωση τραύματος, γιατί αλλιώς δημιουργούνται θρόμβοι. Σε ποια περιοχή, για πόση ώρα, σε πόση έκταση κλπ. Αν έστω και ένας από τους παράγοντες αυτούς απουσίαζε, ας πούμε, σε μια προγονική μας μορφή εμάς των ανθρώπων, ή δεν λειτουργούσε ακριβώς έτσι όπως είναι τώρα, τότε δεν θα μπορούσε να σταματήσει η αιμορραγία και ο οργανισμός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, άρα δεν θα προσέδιδε πλεονέκτημα για να το τελειοποιήσει η φυσική επιλογή, και επομένως δεν θα μπορούσε να υπάρξει προγενέστερος, απλούστερος μηχανισμός πήξης αίματος που να εξελίχθηκε σε αυτόν τον οποίο γνωρίζουμε εμείς σήμερα.
Εδώ να πω, μου θυμίζει το παράδοξο, γενικότερα η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο πραγμάτων ή περισσότερων για τη λειτουργία. Mm. Ήταν το παράδοξο που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, Νέστη, ότι για να γίνει η πρωτεϊνοσύνθεση και από το DNA να πάρουν πρωτεΐνες, χρειάζονται πρωτεΐνες. Άρα το θέμα είναι, αφού χρειάζομαι τα ένζημα που είναι πρωτεΐνες για να γίνουν οι πρωτεΐνες, ποιο γίνει πρώτο? Και πώς γίνεται να έχω πρωτεϊνοσύνθεση χωρίς πρωτεΐνες?
Άρα μιλάμε για πρωτεΐνες χωρίς DNA.
Ναι. Άρα μιλάμε για έναν φαύλο κύκλο που δεν έχει αρχή. Θυμίζει βέβαια αυτό το παράδοξο, ποιος έκανε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, αλλά ισχύει ταυτόχρονα. Δηλαδή φτάνει σε ένα παράδοξο.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι δεν είμαστε εναντίον της επιστήμης, αλλά είναι υγιής η επιστήμη η οποία σκέπτεται τη σκέψη του Θεού. Έτσι λέει ο Φαραντέι, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος, ο μεγαλύτερος φυσικός που υπήρξε, ο οποίος ήταν επίσκοπος στην εκκλησία του Λονδίνου, και έλεγε: σκέφτομαι αυτό που έχει σκεφτεί ήδη ο Θεός. Δηλαδή όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο και ανοίγει, πάντα στο διακόπτη και ανοίγει το φως, δεν το εφεύρεσαι εσύ, αλλά κάποιος άλλος. Και είναι ωραίο ο επιστήμονας, αν είναι και χριστιανός πραγματικός, κατευθύνεται ωραία. Εδώ θέλω να πω κάτι. Σήμερα διάβασα ότι η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας στη βιολογία πήρε χρυσό μετάλλιο αριστείας μεταξύ 375 ανάλογων ομάδων παγκοσμίως, υποβοηθούμενοι από επιστήμονες στη Μασαχουσέτη, που είναι το Πανεπιστήμιο Duke, και αν με ακούνε από εκεί θα ήθελα να με πάρουν τηλέφωνο, ξέρει ποιος, για ποιον εννοώ. Γιατί βρήκαν έναν απλό και γρήγορο τρόπο να διαγνώσουν την φυματίωση και θα το εφαρμόσουν άμεσα στους προσφυγικούς καταβλισμούς, για να μπορούν να κάνουν ταχύτατα οι γιατροί διάγνωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Πρώτον, και δεύτερον, η έγκαιρη διάγνωσή τους θα προφυλάξει τους υπόλοιπους πληθυσμούς από πολυανθεκτικά στελέχη. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαιρόμαστε. Και δεν πάει να πει ότι ο χριστιανός δεν είναι επιστήμονας. Ίσα ίσα είναι υγιής επιστήμονας. Σκέφτεται τη σκέψη του Θεού. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και τα παιδιά μας, τα οποία μας ακούνε και τα οποία θέλουν να έχουν κάποια τέτοια κίνηση, αν τους οδηγεί ο Θεός, να ξέρουν ότι είναι ωραίο να σκέφτονται όπως σκέφτεται ο Θεός.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ να πούμε και δύο λόγια για το θέμα του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Πολύ απλά. Γιατί συνέχεια μιλάμε ότι ένα πολύπλοκο βιολογικό σύστημα ουσιαστικά έχει μια πολύ μεγάλη τάξη. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ανέστης τώρα, ότι έχουμε σε δισεκατομμυριοστά, εκατομμυριοστά του μέτρου 40 πολύπλοκα εξαρτήματα, τα οποία επακριβώς συνδέονται για να δώσουν μια περιστροφική κίνηση και προώθηση σε ένα βακτήριο. Ούτε καλύτερη νανοτεχνολογία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με την νοημοσύνη, που έχουμε, αλλά και την επιστημονική γνώση. Πάμε σε αποστηρωμένα εργαστήρια, με ιδιαίτερη τεχνολογία, με συνθήκες συγκεκριμένες, για να παράγουμε τρανζίστορ ή άλλα συστήματα σε επίπεδο μικρού ή νάνου. Και εδώ πέρα μιλάμε για μια ανώτερη τεχνολογία, η οποία βρίσκεται άφθονη από καταβολής, και πάμε να την αποδώσουμε σε θέματα τυχαιότητας. Και λέει ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος ότι οποιοδήποτε σύστημα, αν αφαιθεί, βαίνει πάντοτε από μια τάξη σε μια ταξία. Οποιοδήποτε σύστημα, όποιο γίνανε αυτό. Ο ήλιος μας αυτή τη στιγμή. Ο ήλιος καίει αυτή τη στιγμή και δαπανάει, μετατρέπει το υδρογόνο σε ήλιο, αποβάλλοντας τεράστια ποσά θερμότητας. Και λέει η αστροφυσική ότι σε τόσα δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος θα έχει δαπανίσει όλο το υδρογόνο σε ήλιο, θα έχει καταναλώσει και κάποια στιγμή θα γίνει ένας λευκός νάνος κλπ. Το ίδιο η γη, το ένα το άλλο. Πώς μπορούμε να πούμε ότι χωρίς έξωθεν παρεμβολή ή χωρίς ένας νοήμων νους να δώσει πληροφορία μπορεί ένα σύστημα να βγει και να προχωρήσει σε ανώτερης τάξης και σε λάτωση εντροπίας? Είναι αδύνατον. Οι ίδιοι επιστήμονες που από τη μία ενστερνίζονται τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο της φυσικής, τον καταρρύπτουν ενστερνιζόμενοι ότι η τάξη βαίνει από μόνη της σε πιο πολύπλοκα συστήματα.
Και να προσθέσω πάνω σε αυτό, Δημήτρη, γιατί μπορεί κάποιος εύλογα να προβάλλει την ένσταση ότι δεν υπάρχουν διεργασίες τις οποίες, καθώς προσφέρεται ενέργεια αυθόρμητα, να ελαττώνεται η εντροπία προσωρινά. Μήπως από αυτό θα μπορούσε να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη τάξη και σε μεγαλύτερη οργάνωση χωρίς την παρέμβαση νοημοσύνης? Και εδώ να πούμε αυτό το οποίο λένε και οι επιστήμονες, ότι όντως σε κάποια συστήματα η προσφορά ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση της εντροπίας και σε αύξηση της τάξης και της οργάνωσης, αλλά όμως αυτό έχει ένα όριο, το οποίο εάν ξεπεραστεί, μετά η επιπλέον προσφορά ενέργειας οδηγεί στην αποδιοργάνωση και στην αταξία. Αυτό το όριο μακράν απέχει από την πολυπλοκότητα την οποία βλέπουμε στους έμβιους οργανισμούς και η οποία ουδέποτε θα μπορούσε να έχει προέλθει με μια τέτοια αυθόρμητη ελάττωση της εντροπίας, γιατί αυτή η ελάττωση έχει ένα όριο πέρα από το οποίο, αν προσφέρει ενέργεια, η εντροπία αυξάνεται. Ισχύει ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος και αυτό το όριο μακράν απέχει από την οργάνωση και την τάξη που βλέπουμε στους έμβιους οργανισμούς.
Στην έμβια ύλη, η ενέργεια η οποία προσλαμβάνεται, επειδή υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, διοχετεύεται και γίνεται ωφέλιμη και αυξάνει την τάξη. Αλλά μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα ότι ένας οργανισμός με το που πεθαίνει,
ακριβώς,
η ενέργεια που μπορεί να προσλαμβάνει, να το χτυπάει το ηλιακό φως, να έχει διάφορες ενέργειες από τα διάφορα σώματα που υφίστανται γύρω-γύρω, δεν τον βοηθάει, αλλά σταδιακά άμεσα αποδομείται. Και βαίνει σε μια αταξία η οποία γίνεται χώμα τελικά.
Τώρα μίλησαν βέβαια λίγο εξειδικευμένα ως φυσικοί, αλλά εντάξει, επειδή πιστεύω ότι έχουμε ένα μεγάλο εύρος ακροατήριο, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά της θερμοδυναμικής πιστεύω ότι το αντιλήφθηκαν. Μία μόνο κουβέντα να κλείσω το θέμα της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίδιο το ζήτημα αυτό της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας αποτελεί δυνάμει ανασκευή της θεωρίας της εξέλιξης. Γιατί, δεν το λέω εγώ, ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε θέσει ένα τέτοιο δεδομένο ως κριτήριο ευστάθειας της θεωρίας του. Ακούστε ένα άλλο απόσπασμα από την Καταγωγή των Ειδών, το βιβλίο του Δαρβίνου. Μας διαβάσετε πριν, αδερφέ Αλέκο, για το μάτι. Τώρα θα διαβάσω εγώ ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει: αν μπορούσε να δειχθεί, ο Δαρβίνος τώρα το λέει, αν μπορούσε να δειχθεί ότι υπήρξε οποιοδήποτε πολύπλοκο όργανο το οποίο δεν ήταν δυνατό να σχηματιστεί από αμέτρητες διαδοχικές ελαφρές τροποποιήσεις, τότε η θεωρία μου θα κατέρεε απόλυτα. Το λέει ο ίδιος, ότι θέτει αυτό το ζήτημα του να μην μπορεί να έχει σχηματιστεί όργανο μέσα από τις τυχαίες ελαφρές τροποποιήσεις, ότι είναι κριτήριο ευστάθειας της θεωρίας του. Και αυτό έρχεται σήμερα η επιστήμη, περίπου 150 χρόνια μετά τον Δαρβίνο, να μας το τεκμηριώσει.
Μα τον Δαρβίνο τον εκμεταλλευτήκαν αυτοί όποιοι ήταν γύρω του, πολιτικοί κυρίως ήταν αυτοί. Και πέθανε, όταν πέθανε ο Δαρβίνος, έλεγε ότι ήμουν ένας νέος με ασχήματιστες ιδέες. Και αυτό που λες τώρα ενισχύει αυτό ακριβώς, ότι έχει μια επιφύλαξη, εκφράζει μια ανησυχία, μια αμφισβήτηση. Και αυτό ακριβώς, ότι τον εκμεταλλευτήκανε για ίδιο όφελος. Άρα λοιπόν, πόσο μακάρι είμαστε νανοτεχνολογία, ακούμε εδώ πέρα δισεκατομμυριακά της Ίντσας αυτά. Και εμείς ξέρουμε το πρόσωπο που τα κάνει όλα αυτά. Λέει μέσα στις παροιμίες, λέει στο λάμδα κεφάλαιο των παροιμιών, οι λόγοι του Αγούρ, Υιού του Ιακέ, του τέστην ο χρησμός τον οποίον ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαρλ. Βεβαίως εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον τη σοφίαν ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Τι ανέβει στον ουρανόν και κατέβει, τι συνήγαγε τον άνεμον εν της χερσίαν αυτού, τι σε δέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο, τι εστερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξεύρες. Και μιλάει για τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα Θεό, έξω τα πάντα, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δια του οποίου τα πάντα, και το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα. Και πόσο μακάρι είμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που μένουμε στην απλότητα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε άλλη μια φορά, ότι όλα είναι αλήθεια μέσα στο Ευαγγέλιο. Όλες αυτές οι θαυμάσιες γνώσεις. Δηλαδή ο Χριστός έξερε και νανοτεχνολογία όταν έφτιαχνε τα άτομα. Τι πράγμα είναι αυτό, τι μεγαλείο. Να προχωρήσουμε όμως λίγα και ακόμα.
Τώρα αυτό σκεφτόμουν, ότι τον οφθαλμό, ο οποίος είναι, έχει μία απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, στον εγκαινετή τυφλό, ο Κύριος έβαλε, λέει, λάσπη, έπτυσε, λέει, χαμέ, έβαλε, λέει, χρήσμα από το πουλού το οποίο έφτιαξε και του είπε, πήγαινε, νύψου εις την κολυμπήθα του Σιλώμου και θα δεις. Τι ενέργειες συντελέστηκαν, τι κινήσεις. Όχι μόνο να δημιουργηθεί ο οφθαλμός με κερατοειδή, ήριδα, φιλοστροειδή, αλλόδε σώμα, κερατοειδή, οπτικό νεύρο, αλλά ο εγκέφαλος στο πίσω, το οπτικό νεύρο, αλλά και πίσω στον ηνιακό φλοιό, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοχές ώστε να ερμηνεύσουν τα ηλεκτρικά σήματα και αυτός να πει βλέπω. Και ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι για να κάνει κάτι αντίστοιχο ο νοήμων άνθρωπος έπρεπε να φτάσουμε στο 19ο αιώνα, όπου και πάλι οι κάμερες, οι πρώτες που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν καμία σχέση με τις τωρινές, που είναι οι λεγόμενες high definition, υψηλής ευκρίνειας, και που πάλι οι επιστήμονες ολένα τις τελειοποιούν, και ακόμα δεν έχουν φτάσει, θα λέγαμε, την τελειότητα της εστίασης και της χρωματικής απόδοσης που έχει το μάτι.
Αυτός λοιπόν ο φοβερός Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να αναλάβει το πρόβλημά σου? Δεν είμαστε μακάρι που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να ενώσει, να ενώνει όλο και περισσότερο? Γιατί είμαστε άνθρωποι και άμα δεν μας κρατήσει ο Κύριος πέφτουμε. Την πίστη με το λόγο, σε μια περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη αστάθεια, προβλήματα, ανάγκες, θλίψεις, αδικίες, αρρώστιες, μέριμνες, και για τον άλλον η μέριμνα μπορεί να γίνει μια καταστροφή και για σένα μπορεί να γίνει μια αιτία που θα εμπιστευτείς τον Κύριο και θα δεις να κάνει εκβάσει τη ζωή σου και θα είναι ένα από τα επιχειρήματα προς τον κόσμο έξω που θα σε βλέπουν να ευωδώνεσαι, αλλά ο Κύριος θα ενεργεί και εσύ θα λες, ξέρω ποιος το έκανε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αξίζει τον κόπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όχι, αξίζει τον κόπο. Δεν χάνουμε τον καιρό μας μελετώντας τις γραφές, το Ευαγγέλιο, υπηρετώντας τον Κύριο. Είμαστε μακάρι, θα είμαστε μακάρι. Και θα ήμασταν πολύ δυστυχισμένοι και πολύ άδικοι αν αυτό που αισθανόμαστε και βιώνουμε κι εμείς δεν το λέγαμε σε όλους. Γιατί για όλους είναι. Και για σένα που ακούσα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η πρόσκληση είναι και για σένα, όπως έγινε και για μένα κάποτε. Ο Κύριος έχει μια μεγάλη ευλογία για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου. Έρχεται να σε αναγεννήσει και να σου δώσει το χέρι να επιστρέψεις στη χώρα του φωτός.
Έχουμε λίγο χρόνο, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος που αφορά τα πολυθώματα.
Μάλιστα.
Ήθελα να αρχίσω λίγο ανάποδα. Είχαμε ένα άρθρο παλιότερα το οποίο μίλαγε για την η θεωρία των κρίκων ή της αλυσίδας σαν τίτλο, και είχαμε κάνει τότε μια σύνοψη, μια συλλογή διάφορων άρθρων σε μεγάλες και έγκυρες εφημερίδες, στο NGR, Καθημερινή και άλλες, που είχαν διάφορα επιστημονικά νέα, και η διαφορά που έχει ο τίτλος, ένας βαρύγδουπος τίτλος, με το κυρίως θέμα και την ανάλυση του άρθρου. Διαβάζω λοιπόν ένα άρθρο παλιά, λέει ο τίτλος «Εντοπίστηκε χαμένος κρίκος στην αλυσίδα της εξέλιξης των πρωτευόντων». Ο τίτλος φέρει πλήρη βεβαιότητα. Επιτέλους διελευκάνθηκε ότι από τα κάποιος δηλαδή καταλαβαίνει ότι από τα απολιθώματα επιτέλους η θεότητα της εξέλιξης είναι έγκυρη. Και διαβάζουμε στο άρθρο μέσα και λέει «Παρουσιάστηκε ο πρώτος ολοκληρωμένος σκελετός ενός εξαφανισμένου εδώ και εκατομμύρια έτη ζώου, το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες ανήκει πιθανότατα στο αρχαιότερο πρωτεύον θηλαστικό». Δηλαδή μιλάμε για μια ασάφεια πριν εκατομμύρια χρόνια, ένα κάποιο ζώο το οποίο πιθανότατα ανήκει στο αρχαιότερο πρωτεύον θηλαστικό. Δεύτερο άρθρο. Τίτλος «Βρέθηκε χαμένος κρίκος μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου». Και διαβάζω μέσα «Η νέα ανακάλυψη που πιθανότατα αποτελεί ένα χαμένο κρίκο ανάμεσα στον αυστραλοπίθηκο και στον Homo habilis έρχεται να επιβεβαιώσει». Κοιτάξτε τώρα το αντιφατικό της πρότασης. «Η ανακάλυψη που πιθανότητα αποτελεί επιβεβαιώνει τον». Άλλο άρθρο. «Απολύθωμα στη Βραζιλία ανήκει σε χαμένο κρίκο της εξέλιξης των κροκοδίλων». Το άρθρο λέει μέσα «Ένα καλοδιατηρημένο απολύθωμα που βρέθηκε στη Βραζιλία ανήκει πιθανότατα σε έναν χαμένο κρίκο της εξέλιξης». Το ίδιο το είχαμε δει και παλιότερα. Βρέθηκε
πλανήτης.
Εξωπλανήτης που υποστηρίζει τη ζωή. Από κάτω δείχνει μια έτσι αναπαράσταση καλλιτεχνική ενός γαλάζιου πλανήτη. Θυμάμαι ο Κέπλερ Β' ήταν, ποιος ήταν τότε. Και από δίπλα, πιθανότατα βρέθηκε πλανήτης που μπορεί να φιλοξενεί ζωή. Αν, δηλαδή, γύρω στις 10 υποθετικές συνδέσμους κλπ. Οι οποίοι λες, είναι δυνατόν διαβάζουν. Δηλαδή, ο τίτλος πώς μπορεί να συνδέεται με το κείμενο. Και με αυτό ακριβώς τον τρόπο έχει περάσει στο ευρύ ακροατήριο και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές ότι οι επιστήμονες είναι πεπισμένοι πέραν πάσης πώς το λέμε, αμφιβολίας, ότι είναι αληθή. Θα δούμε όμως ότι αυτά που θα περιμέναμε να βρούμε και θα δούμε τι λένε και έφοροι μεγάλων μουσείων φυσικής ιστορίας, ότι αυτά που μεσολάβησαν από το Δαρβίνο μέχρι τώρα τα 160 χρόνια δεν δείχνουν προς την ίδια παράμετρο, αλλά το εναντίον ακριβώς το αντίθετο.
Πόσο αληθώς, πόσο διαφορετικά μιλάει ο Κύριος. Αληθώς, αληθώς λέγω, σήμερα θέλεις είστε με Θεέ μου εν το παραδείσο.
Είστε Λουκά. Όχι, λέει, ίσως να γνωρίσεις, λέει τη βεβαιότητα.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές.